Салам. Базара барып, сатыжылары көзлөчүлүк эдин. Оларын усатларча сатын алычылары нәйілі алдыянының шаяты болян. Эгер де оларын сатян малы хаққында ғоу мағлымады ие болсаңыз, бұны көрмегіңіз ене де хем аңсат болияр. Олар адамлары инантырмақ оқыпына ие. Сатыжылар үчін пулдан оғырақ зат йоқ. Иманлы адамын сатычы болмағы үчін юрегіні шейтана керевы қоймағы доғыр келер. Бір ялан сөз, бір нә доғыр ой, бір нә доғыр әдім юрегінің елден кетмегіне себеп болияр. Әлбетте сатычылық іші аңсат дәл, және оның алдаулары көп. Алдамастан бір күн келіп шо алдаулары өз башына дүшмеклігі мүмкіндігіні біліп, доғыры сатмақ халян сатычылар бармақ білем санар дәрежеде кем. Иса Месих дәуірінде хем сатычылар көп болан. Олар хем бүгінгі сатычылар ялы түрлі затлары сатянлар. Бірі кием, бірі шербет, бірі хайван, ене бірі ғошлар, башқа бірі болса қапчанақ. Умуман, нәм зат сатмақ мүмкін болса, барсыны сатанлар. Йөне, пула, өч сатыжылар сатмақ ерініні беллемеядылар. Олар, нейрі адамлар көп иғынанса, шол ере барьярдылар. Сатыжыларын ибадатханада соуды еденіні көз өңізі кетіріп көрін. Иса Месих бір күн инға шолын ялы сатыжылардан ғазапланды. Яхудиларын Песах байрамының қолайлашандығы үчін Иса Иерусалима кетті. Ол ибадатхананың хоулусына сығыр, қойын, кептері, сатянлары, шейлехем пул чалышып отыралары көрді. Иса юптен дүрре ясап, мал қаралары білен білелікті, хем мәні камчылияр ибадатханадан қоуып чықарды. Йоханна кітапының 2-ші бап 13-14 аятларында язылан. Бүгін хем сауда етмек үчін жай сайламен сатыжылы көп. Олар Худайдан көріп пулы көпірек сөйерлер. Хаятта ве қалпында Худая ер йоқ. Оларың дыққаты діне пулда. Шол дөвірді хем шының ялы адамлар болон. Олар Худайың үйіні мұқаддес біліп, оңа қормәт етмегін орнына оның үйіні базара өріп көй берділер. Отайда діне сатыжылар дәл пул чалшын сераплар хем барды. Доғры, нейреді сатыжылар болса, шол ерді пул чалышанлар хем болияр. Сатыжылар Худайың үйіні рухи мақсатта геленлерінің хаяларын оғырлардылар. Ибадат етмеге келерлер, сөйдігерлерінің затларыны көріп хаялары бозылияды. Хаялы оғлы яда қызны үчін керек болан, ол бұл заты бағланып Худайы дыққатыны жемлеп білмен қаларды. Бұл болса инсанлары елден ұрмақ білен барабар. Иса Месих шоның ялылары қарап, бұлары бұй ерден ең өдің, атамың үйіні базара өрмәң дейді. Шонды шегіртлері сенің үйіңді болан ихлас мені күйдірер дейлен сөзлері ятладылар. Яқында бір танышым мешчеде болян ішлер кеплеп берді. Мешчет хем жұма күні діні намаз оқымағына келелер білем, дәл бір затларыны пулламақ үчін келен саудагерлер біленем дола болар екені. Бахар айында клубника бішенді, бір-екі кіші клубника сатияр, башқа мейве бішенді, башқасыны. Келіп гидянлары үчін бұ адаты яғдай болып қалан. Хош, сіз бұ мәселеде нәмі дияңыз? Саудагерлер ве оларын херекетлеріне нәхілі бақыландырияңыз? Өз пікірлеріңіз біздің электрон мензілімізі көйберің.